En urðu menn nokkuð verið við svona fyrirburði, til dæmis fyrir einhverjum atvikum?
Nei, ekki svo ég. Vissi til því, ekkert var þarna.
Eða menn létu vita um sig, eða fórust eitthvað?
Nei, ég hef aldrei hérst það nema hérna. Það verið ég misti að sko þessa vísu sem maður hefur lært.
Já.
Hérna...
Við fóruð svona skyndilega.
Já, eins og til dæmis þessi hérna... Hvað var það hérna, móðið þínu drottni döðu voru, þetta hann að það?
Nei, eru við hann fyrir norðan?
Já, hvað hérna hann hérna? Sonur hennar, hann dreymdi það. Ég hef búin að gleyma þessu öllu núna, svo það er ómútt að hafa þetta. En hann dreymdi þessa vísu og vísan er svona ég man hana. Á haustið falla rósin rauð, reyfu hvítum hjúpi, móðir þínir í drottni dauð, hún dó á stóran úpi. Og þetta var nóttina sem hún dó, hann var langt í burtu. Já.